Recibimos hoxe a Mari Carmen Martínez na súa calidade de directora do grupo da Escola de Teatro de Agarimo de Sillabre. Moi bons días, Mari Carmen.
Vos e fríos días.
Moi fríos días, é verdad. Bueno, acércanse, achéganse xa esas xornadas teatrais de que organiza Agarimo, as xornadas teatrais que se bautizaron como Galdo Fachal, e a Escola Vosa, Escola de Teatro, pois é quen abre esas xornadas ou esas sesións o vindeiro domingo, día 12 de novembro, este domingo, polo tanto. Os tres de sempre, é a obra coa que abrides estas xornadas teatrais. Que obra é esta?
Mira, esta obra estrena, bueno, reestrenámola en marzo deste ano. Digo reestrenámola porque esta foi a primeira obra coa que a Escola de Teatro se iniciou nos escenarios, non? Bueno, eu non son partidaria de repetir obras, non me gusta. Pero bueno, os rapaces empeñáronse, temos que volver a facela, temos que volver a facela e tal. E bueno, pois aí collimos esta obra. Inicialmente se fixera, digamos, como en tres tramos. Claro, eran rapaces moi pequenos, as obras as facemos nós. E cando ti te encontras diante de rapaces de 7 anos, o máis bello tiña 9, diste que fago con esta xente. Bueno, entón se fixera unha obra pequena que, bueno, me acordo que fora un récord que lles levara 20 minutos poñela en escena, pero bueno, que se basaba, bueno, nunhas problemáticas que existían nese momento no centro de saúde, cousas que ocurrían no concello, a plaza do Perla que estaba recién cambiada coas súas cousas e tal, bueno. E despois, o ano seguinte, habíamos feito como a continuación desa obra, e o seguinte máis como outra continuación, de xeito que as tres obras se poden ver separadas, que
non pasa nada. Teñen vida por si mesmas.
Sí, exactamente. Ainda que son continuación unha de outra, non pasa nada porque as ves xa separadas, non. Entón, este ano que fixemos foi coller a primeira e a segunda... E foi a que estrenamos en marzo. Pero agora vamos a facer só a primeira parte, porque, bueno, eso é o que tiviste en vida sin as demais, porque non temos tempo material para os ensaios, e sobre todo porque xa estamos inmersos na obra nova, e volver a parar para volver a ensaiar outra vez a anterior nos supón, digamos, perder todos os ensaios anteriores da obra nova. Entón, vamos facer a segunda. Eso vai basado no centro de saúde, e bueno, co de sempre, a única pretensión que a xente saia dali e digo, pasai ben,
e se divirta.
E punto, exacto. Sí. Ademais, era curioso porque cando estrenamos, claro, os problemas eran adaptados a ese momento. Entón a xente vía obra e decía, pois é certo que isto me pasou a mí cando fun ao médico. De feito, os persoaxes nos que nos basamos son persoaxes reais do propio centro de saúde.
E probablemente sigan vixentes eses problemas, ao mellor.
Sí.
Unhos anos despois, cando falamos de sanidade.
Sí, está o día.
Si non foron a peor, vamos. Bueno, diz que tiñan os rapaces e rapazas entre 7 e 9 anos cando se estrenou daquela, cando empezou a escola, e agora que anos teñen os teus actores e actrices?
Pois mira, quitando a Beatriz, que desta obra é a maior, porque Beatriz debe ter 46 ou por aí, pois andan nos entre 19 e 22.
19 e 22.
Dos que fan esta obra, Logo despois na obra nova temos outras incorporacións, pero dos desta obra, que son os mesmos que estaban daquela, entre 19 e 21 anos, 22. Uh-huh. Si, sí, o tempo pasa, a min parecenme os mesmos rapaces de sempre, pero...
O tempo pasa, e hai máis dificultades agora para xuntalos que había cando eran pequenos, supoño,
sí, porque
estudios, traballos...
Ahora, os estudios é moi complicado, porque ademais hai algúns que agora pues, teñen que deixalo porque se teñen que ir estudiar o próximo curso fora, é complicado. Ahora mismo somos moitos, entón, claro, coordinar 2 días á semana, un horario para para todos, é moi difícil. É moi difícil.
Bueno, de todas maneiras, se ve que hai vocación. Cando un sigue dende os 9 anos hasta os 20, se ve que gusta de facer teatro, non?
Sí, mira, eu, por exemplo, hai unha cousa que me... É moi gratificante traballar con eles porque empezaron desde nenos, pasamos de que tiñas casi que coidar deles cando saías por aí e tal, ese tipo de cousas que poden acontecer con 9 ou 10 anos, a ser ahora, por exemplo, mira, nesta última obra, cando a estrenamos, botamos a semana antes do estreno, todas as tardes prácticamente en Agarimo, Bruno creo que ten 19 anos, 19 anos. Pasamos de eso a decir, teño que cuidar deles, a ver a Bruno subido na escaleira, colocando as bambalinas, Mari Carmen, pásame esto, dame aquello, dame tal. Sí. E ti decías, bueno, como cambiaron as cousas, pero que a mí resultame moi gratificante, ademais, uh-huh. bueno, me sinto compensada
polo con esforzo todo que dá,
sí,
¿no?
Sí, é impresionante, sí.
Sí. Bueno, están nerviosos, lles gusta participar na mostra de teatro.
Sí, no, hombre, nerviosos eu creo xa que non. Aparte, bueno, nervios quizáis o día do estreno e cando máis, porque bueno, pero despois, na, eu penso que estas alturas nerviosos teñen as súas tablas, na, penso que non. Penso que non.
Bueno, pues os veremos este domingo ás 7:00 PM, decíamos, serán sempre as representacións sí. desta mostra de teatro. Aproveito para preguntar pola que estades preparando, pola próxima obra que é para estrear cando, en maio ou antes.
Intentaremos estrenarla despois de Semana Santa, pero bueno, agora sí que paso do día 12, vamos vendo como van os ensaios e bueno, vamos, despois decidiremos a fecha. Bueno, esta chamase a señorita Gutiérrez. Bueno, pois é tamén outra obra cómica. Vai un pouco pois de un matrimonio que teñe unha gandería a medias con un socio. Bueno, un dos socios pois é un pouco viva da vida e ten unha moza a espaldas da muller, claro. E bueno, entre que me vou a unha feira do gando, pero realmente me vou a unha casa que temos os dous, para pasar unha semana coa rapaza nova que ten 20 anos menos que a muller. Estas cousas, bueno, ao final atópanse todos alí. Todos nesa casa, uns sin saber dos outros. E ao mesmo tempo aproveitamos esta obra cando a fixen eu, estaba en ese momento estaba en vigor o tema das, que sigue estando tamén como centros de saúde, o tema das preferentes.
Ajá.
Entón, bueno, pois ali os que, digamos, o matrimonio que está cuidando na casa mentre a casa está vacía, pois parece ser que tiñan cartos investidos nos nas preferentes, e bueno, anda el pobre, anda todo lo de manifestación en manifestación, e bueno,
o sea que está teñen, de fondo ese problema.
Teñen ali no banco en Sillobre, teñen ali unha caixa de aforros en Sillobre, hai unha manifestación, ven a policía, bueno, total que ao final atópanse todos ali, e bueno, pues se desencadena toda a historia, non? Pero bueno, eso, é unha obra simpática, e pues eso, solo para que a xente diga, bueno, me divertín, pasei no ben, e nos pasámolo moi ben.
A que ritmo ensayades?
Pois ensaiamos martes e venres. Ademais, mira, temos
decías que eran desmoitos. Cantos rapaces e rapazas están agora na escola de teatro?
Rapaces e non tan rapaces, porque temos, incorporamos a Geluca. Ajá. Que anda nos 70 anos, 72. Pero
nunca é tarde para aprender.
No, ademais, bueno, ben, recuperamos un rapaz. Bueno, recuperamos para esta obra un rapaz que se chama José Rabón, que xa había traballado en Agarimo no teatro, e nos faltaba un rapaz. Bueno, suplicamos e por favor, e bueno, ven con nos. Debemos andar nos 11 nesta obra. E dúas rapazas novas que empezaron o ano pasado, moi ben, dúas nenas que cumplen agora 11 anos, que moi ben, resultan moi ben, Antía e Ruth, e despois os demais, creo que somos os... Cristina, unha rapaza que pasou da agrupación de maiores con nós, porque, bueno, atopábase con que todos os seus amigos de marcha, digamos, estaban na escola de teatro, entón ela, bueno, pues quixo vir para a escola de teatro, e despois os demais son os de sempre, Bruno, Alejandro, Adrián, Alicia, Betty.
O sea, uns 11.
E despois
que pasa, que lles dan en Sillobre para que haxa tanto gusto polo teatro, porque está o grupo
de maiores,
exacto, de adultos despois, desde sí. hai mil anos e se ve que algo hai que queda ou que se vai heredando, non? O
claro,
gusto polo teatro.
Porque, bueno, eu penso que, polo menos eu falo por mí, eu me acordo que miña mãe me levaba ao teatro sempre,
claro,
a ver o teatro, despois a mí me acordo que me chamaran para facer teatro, bueno, vas entrando, os rapaces, os que lles poida gustar un pouco, van vendo, queren entrar, e bueno, e de feito nós temos tres persoas que además non son de Sillobre, que curioso, que se pusieron en contacto con nós, de aquí de creo que algún EDCN, dúas de Berlío, para, bueno, ver de tratar de buscar un oco para os seus fillos e fillas. Entón, bueno, en ese momento xa... Xa lle dixen, temos unha incorporación dunha rapaza de Ares, xa non me acordaba.
Ajá.
O que pasa é que vai facer un papel moi pequeno, non me acordaba de Andrea, vaya por Dios. Pero sí, ven unha rapaza de aí, de entre Franza e Ares, creo que vive para participar con nos no teatro. O sea que ven, moi ben.
Muy ben. Sí. Pois nos alegramos moito, Mari Carmen. Veremos vos o domingo, este domingo día 12, ás 7 da tarde en Agarimo en Sillobre, os tres de sempre a cargo da Escola de Teatro que dirixe Mari Carmen Martínez, Escola de Teatro de Sillobre. Moitas gracias.
A vos.
E sorte.
Grazas.